Bilbohiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Pili Álvarez Moles agertzen da azalean, zenbaki aldiz 123. da, otsailari dagokiona. Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariaren zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Esan dugun bezala, Pili Álvarez Molesi egin diozue elkarrizketa nagusia Prest aldizkarian.
Bai, hori da, eta bagenuen bai berak egindako ikerketa lan bat, izketa gai, mintzagai hartzeko gogoan, gaztetxeak eta generoa, genero eta gaztetxeak. Hori beka baten bitartez, emakundek mandako beka baten bitartez aztertu du. Pili Álvarez Moles, soziologoa da, Tarragonakoa da izatez, aspaldian bizi da, bueno, aspaldian etorri zen Euskal Herrira, Deustu hartu egin zen, eta orain Arrati aldean bizi da, baina badu lotura handia du mantentzen du Deustuko herriarekin. Esan bezala, Deustuko gaztetxean urte asko eman zituen, gaur egun gazte lokalean bertan ez dabil, bertako asanbladetan eta ez du parte hartzen, baina urte luzez egin du eta bertako errealitatea eta Euskal Herriko gaztetxetako errealitatea gertutik ezagutzeko aukera izan zuen eta hor ikusi zituen gauza batzuk soziologia puntutik eta genero puntutik oso aztergai, oso interesgarri jo zituenak. Esan bezala, emakunderi bekarako aurkeztu zion gaia, onartu zioten eta esan bezala bere ikerketa lana eginda du. Arlo teorikoa landuta du eta hori argitaratu du. Orain praktikoan ari da. Bueno, ondorio batzutara iritsi da, esanez, ba gaztetxeetan ere gizartean matxismoa dagoen bezala eta denok barruan matxismo zertzela batzuk, arrasto batzuk baditugun neurri berean, gaztetxeetan ere badela. Eta apur bat zehaztasunera jo du, ezta? Horretarako ikerketak egin ditu gaztetxeetan, Euskal Herriko gaztetxeetan aritu da, gaztetxeetako asanbladetako kideekin, inkesta bidez, eta aurrez aurreko elkarrizketetan ibili da, datu bilketa handia egin du, eta, bueno, ba, hoxe kontatu digu, zein aurre iritzi zuen, zein beldur zuen, nola egin duen bilketa lan hori, guzti hori, eta nola forma mandion da, ondori iotara, ezta? Bueno, ba, ondorioak ere badaude, aipatzen da, ba, bueno, badela, dinamizatzeko eran, apur bat asanblada gidatzerako eran, etera, bueno, hor badaudela matxismo zertzela batzuk, tratuan zeinen iritziak baliadun gehiago, zeinen hitzak errespetatzen diren gehiago, antolatzen diren ekintzetan ere genero ikuspuntua lantzen den edo ez, eta orokorrean aipatzen duena da, ba, gaztetxeetan espazio libreak badirela eta askatasuna badela, aniztasunik ez, eta matxismo zertzeladak, ba, esan bezala, gizartean dauden bezala ere bertan badaudela. Zehaztu egiten ditu, guk esango dieguna da, badagoela komunikabidetan Pilirek bere genero eta gaztetxeak ikerketa lan hau zabaldu duela lau aizetara, Presten aldizkarian osorik irako zelen da elkarrizketa irakurtzea ez dagoela, galderarik interesgarrienak eta bai, baina Presten webgunean, WordPressen hor badagoela oso osorik, topatu.info nere badagoela eta beste komunikabidez batzutan ere bai. Bai, gaztetxe munduan ibili direnek edo interesa dutenek eta genero ikuspuntu hori landu nahi dutenentzat oso gomendagarria da, zer esanik ez Pili Álvarez Molesek egin duen genero eta gaztetxeak deituriko ikerketa lana gogoratu, arlo teorikoa baino ez, eta orain praktikoan ari dela murgilduta buruelarri.
Guria kanpoan atalean Nuria Arroyo dugu. Perun, hain zuzen.
Bai, Trujillo irian dabil bera, eta ikasle bezala joan zen, eta ikasle lanak bukatu zituenean lanean jardun zuen. Lanean hasi zen, ikastetxe batean irakasle, eta horrela dabil, abustutik, 2012ko iazko abustutik, ikasle lanetan lehenengoz langile bezala, eta Peruko realitateari buruz hitz egin dugu. Hau da, Perun unibertsitatea nolakoa den, hezkuntza sistema nolakoa den, eguneroko realitatea nola bizi duten ere bai, krisi egoeran ere bai, nola bizirauten duten, zein errastasun da, zein doai duten, ez? Edo zein lanik gabe geratzen direnean edo zertan hasi eta salmentarako, ez? Edo zer saltzeko, no? Zekai diren kalean, kaleko bizimodu hori eta salmenta giro hori aipatu digu. Aipatu digu ere bai, zer ikusi unibertsitate hezkuntza giroa ere bai, zein, bueno, ezberdina den ez da, bertokoarekin alderatuz, eta gomendio batzuk ere bai, gazte direnei eta Perura doazenei, zer ikusi, zer egin, eta bar, eta bar. Eta, bueno, bixi, ban, kronikalari bat jaio zaigula, Nuri Arroyo, eta, bueno, Peruko apur bat errealitate horbilarazi digu.
Erreportaje batean, SD Deustu taldea.
Sociedad Deportiva Deustu, bai, eta 1913an sortu zen, duela 100 urte, Deustuko futbol taldea sortu zela, mende urren ospatzen ari da, eta guk, mende bete honetan, zer eta nola eta dabiltzan jakina izan dugu, beraien harrimura, sekulako reportaje politekarri digu Aitor Sarrionandia Ibarrak, Txema Luzuriagaren argazki bildumarekin jantzi dugu, eta apur bat ehun urteak labur biltze ezinezkoa den arren, apur bat gainetik ere egin duguna da, kontaketa lan egin dugu anekdoten bitartez, klubaren gora berak, inflexio puntuak, gaur egun ere landu dugu, eta, nik uste dute reportaje deustu arrentzat oso unkigarri egin dugula, eta, esan behar duguna da, deustuko jaietan egin behar dutela mendeurreneko ekitaldi batzuk antolatu dituztela, martxoan eta pirilean egingo dituztela, eta, aukera polita da, deustu arrentzat, beraien futbol taldera hurbiltzeko ere, bai, eta gertuago esagutzeko.
Behin batean atalean, Plazido Kareaga okerrak zuzentzen.
Bai, hori da, eta okerrak zuzentzea legezkoa denez, eta egin beharrekoa denez. Horretara etorri da Hector Ortega oraingoan ere bai, eta kontatu diguna da, Plazido Kareaga izeneko kalea badago, plaza badago Deustun, Plazido Kareaga nor izan zen, nortzuk izan ziren, aitasemeak izan zirelako, izena bizen bera izan zutenak, eta, izendegi falangistari errepaso egiten ibili denean Hector Ortega konturatu da, okerra bazeguela, hau da, Plazido Kareaga aitari jarri zitzaiola izena, semeak jarri zion baina, eta semea berriz izan zen, frankismo garaian politikari, gobernu fasista babestu zuen politikaria, eta, horren inguruan egindu azterketa lana. Plazido Kareagaren okerra zuzendu du, behintzat, eta gero kale izendegi fasistari garai batean, 80. hamarkadera arte edo luzatu zen kale izendegi fasista horretan xehetasunak azpimarratuz edo kontatuz jarraitu du Hector Ortegak erreportaje honetan.
Inkestan honako galdera hau plazaratu duzue. Ze iritzi duzu iruzur kasuei buruz eta ze egingo zenuke hoien aurrean? Erantzunak?
Bolo-bolo dagoen gaia da, eta orokorrean, iritziak hau batez, sei erantzun hauek hildo berekoak dira, ez da? Ikerketa lana, aipatzen dute, ikerketa lana ondo egin beharra dagoela, errudunak epaitu eta kartzela eratzea aipatzen dute, eta, batez ere, funtsezkoa dela morala zaintzea gaur egun, konponbidea behar dela, eta erantzuna, batez ere, legeak frogatu egin beharra dela, behar duela, eta errugabeak zigortzea oso beharrezkoa dela, baina ikerketa lan zehatzaren ondoren oroar, hoietira apur bat erantzunak labor bilduz.
Eta barkua bete berban aldiz Arantza Ibarra Basainez.
Bai, Arantza Ibarra oso emankorra den esan dezagu humanista dela. Apur bat denetik egiten du, ezta oso arte mundua eta kultura mundua esparru ezberdinetatik landu, ugarietatik landu du. Musikaria da, gidoilaria da, idazlea da, kontalaria da, zinema egilea ere bada, eta guk azken finean bere lanak eta kontatzen ditugu, ez da, bere lanen berri ematen dugu. Azkeneko lanak izan ditu bai, olerkira egin du saltua, lehen Amodioa izeneko olerki bilduma kaleratu zuelako 2012ko bukaeran, euskaraz Amodioari buruz idatzi du, eta zaiola gehiegi kostatu beren lana, lehen lana duen arren, hori aitortu digu, eta olerkiari buruz hitz egin digu batez ere. Eta gero baita ere aipatu diguna da Los Castigadores liburua kaleratu duela, egin zuen bai zigortzaileak izeneko film bat, zinemareto komertzialetan eman zena, eskaini pantailaratu zena, eta orduan begidoia zuen berea ere, eta egin duena da egokitzapen bat. Gazte jendeari egokitu dio, gaztelaniaz idatzi du, eta hori ere lan hori ere Los Castigadores liburua argitaratu du. Beraz, bilan zituen kontatzeko eta ezagutzera emateko eta bi hoien berri kontatu diego.
Musikere badugu prestaldizkarian, hain zuzen, insertaren Mar de Fondo.
Hori da, disko berria dute, Bonberenean grabatu dute, gaztetxean, zuzenean grabatu dute gainera, eta oso pozik daude, disko berria dutelako, Mar de Fondo izenekoa, apur bat beraien orain arteko musika ilun horren garapena ere bada, beraien musika estiloen nahasketa areagotu ere egin dute, eta orain, momentu honetan, kontzertu biran ari dira, eta esan bezala, martxoan hasi ziren, lehenengo egunetik aurrera, Bermeon ibili dira, Madrilen ere bai, Zaragozan zarautzen, eta gogoratu behar dugu, maseian, Deustuko Gazte Lokalean emango dutela kontzertua insertako taldekideek.
Eta bukatzeko lur, Deustuko jaiak hilaren 15etik 24a bitartean.
Hori da bai, eta 15ean ostiralarekin batera etorriko dira, pare talde feministak botako du pregoia, hori izango du, jai batzordak horrela erabakita, pare talde feministak pregoia botatzeaz gainera txosna ere jarriko du, beraz, txosna bat gehiago izango da, itxasa da rondoan, eta nobedaden artean, ipatuko dugu ibilgailu kotxe zaharren olako elkartze bat izango dela, bilkure egun bat, musika taldeen inguruan ezer gutxi aurreratu digu jai batzorde, beraz ez dugu ezer kontatzerik oraingoz behintzat, ezagutuko dugu, zietuko dugu hori ere egunen batean, eta ziurrenik aste honetan ezpada aurrengoaren hasieran izango da. Eta beste berrikuntzen artean berrikuntzak Euskal Ezkontza izango dela, hori lau urtean behin ospatzen den jaialdia da Deustuan, eta Euskal Ezkontza izango da, hoi bezala Deustuko emakumeek aurreskua dantzatuko dutela, hori urteroko ohitura zarra izaten da, eta gastronomia lehiaketak, noski, paella lehiaketa eta tomate lehiaketa gastronomikoak beti bezala izango direla. Deustuko jai batzordeak badu Facebooken profila, eta nahi duenak, interesa duenak, hor sartzea du, eta egitarau alaster plazaratuko dute, eta bueno, hortik aurrera, bi aste, eta badatu zela, Deustuko jaiak, udaberriarekin batera.
Lur Maia, Deustaldeko prest aldizkariaren zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.